Kapitulli 4.
Nga vin luftrat dhe grindjet mes jush? A nuk vin nga epshet që luftojnë në gjymtyrët tuaja? Ju lakmoni, por nuk keni. Pastaj vrisni dhe keni smir, por gjë nuk fitoni. Grindeni dhe luftoni, por nuk keni, sepse nuk kërkoni nga Perëndia. Kërkoni dhe nuk merrni, sepse kërkoni me qëllim të keq, që t'i përdorni për epshet tuaja. O njerëz të pafe, a nuk e dini se miqësia me botën është armiqësi me Perëndin? Ai që dëshiron të jetë mik me botën, bëhet armik me Perëndin? Mos vallë pandeni se shkrimi i shenjtë thotë më kot se shpirti i vendosur nga Perëndia brenda nesh priret drejt smirës. Por Perëndia na jep edhe më shumë hir. Prandaj thuhet, Perëndia u kundërvihet krenarve, ndërsa të përulurve u jep hir. Nën shtrojuni Perëndis, ndërsa djallin kundërshtojeni dhe ai do të largohet nga ju. Afrojuni Perëndis dhe ai do t'ju afrohet. Pastroni duart o mëkatar dhe pastroni zemrat o njerëz me dymëndje. Pikëlloni, vajtoni dhe qani. E qeshura juaj të kthehet në vajtim dhe gëzimi në trishtim. Përuluni para Zotit dhe ai do t'ju lartësoj. Mos flisni keq për njëri tjetrin o vëllezër. Ai që flet keq për vëllain apo e gjykon atë, flet keq për ligjin e Mojsiut dhe e gjykon atë ligj. Nëse gjykon ligjin e Mojsiut, nuk je zbatuesi i këtij ligji, por gjykuesi ti. Vetëm njëri është ligjvënësi dhe gjykuesi, ai që mund të shpëtojë apo të çojë në humbje. Po ti, kush je që gjykon tjetrin? Dhe tani më dëgjoni ju që thoni, sot ose nesër do të shkojmë në atë qytet, do të rrim atje një vit, do të bëjmë tregti dhe do të fitojmë. Ju nuk e dini si do të jetë e nesërmja dhe se çfarë është jeta juaj. Ajo është si avulli që duket për pak kohë dhe pastaj zhduket. Në vend që të thoni, në dashë të Zotit dhe në qofshim gjallë, do të bëjmë këtë apo atë gjë, ju mburreni me krenari. Çdo mburri e tillë është e ligë. Ai që ditë bëjë të mirën dhe nuk e bën, bën mëkat.